Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И Данаил Киров, шеф на правната комисия на 44-то народно събрание, прошка да ви е.
Прошка искам, простено да ви е. Тоест, молим за прошка, защото...
И аз моля за прошка и прошка давам. Заповядайте.
Благодаря ви.
Излязох с призив, господин Киров, в това встъпителен коментар. Гражданите да посочат на мейла на предаването benovskapita@gmail.com за какво политици трябва да не искате прошка?
При всички положения има много неща, за които да искаме прошка. Тук няма да оправдавам нашата работа, въпреки че винаги е най-лесно да кажеш, че представителят е виновен. Но представителят е функция на представляване.
Добре, да не ги подкарам по дългия списък, само накратко. Президента Радев ще започна с него. За какво трябва да не иска прошка?
Тук безспорно ме затруднихте, защото иде реч за комплекс от действия.
Какво ще дойде първо на МХАИ да работим като психолози?
Вижте, за мен революцията е лъжа.
А той
смятам,
води революция?
Че крайностите, внушаването, че крайното решение е вярно, мисля, че е неистинско. То заблуждава. То води до дисбаланс.
Борисов за какво
праща, да праща махалото винаги в една крайност.
Трети закон на Нютон, от едната крайност на другата.
Точно така. И винаги стабилното положение, уви, се оказва, че е посредата.
Борисов
за какво
революция,
трябва да търсим еволюция.
Хубаво казахте. Вместо революция, еволюция.
Да, така е.
Еволюционен ли е Борисов? Или е революционен?
Той е боец. Той е воин.
Той
е генерал.
Да не е гладиатор.
Има огромна сила, но в последните години на политическа работа смятам, че обогати чисто воинското с доста от добродетелите, които са в политиката.
Защо не го виждаме ние това воинското? Той е готов да отстъпи на всеки протест под прозорците му. Дойдат 10
души. Защото той е основата, той е базата, той е фундамент. Всички знаят, че Борисов е силен и като човек, силен е и като принципи и виждания. Да, на базата на тези принципи и виждания в голяма част от случаите публиката или настроенията се опитват да се прекачат.
Тоест, вие одобрявате това, че Борисов е отстъпчив?
Категорично го одобрявам. Смятам, че това е и в контекста на нас като на една народна партия. Трябва да сме близо до хората, трябва да сме близо до тяхната сетивност, до тяхната чувственост, да имаме тяхната реактивност и съответно да реагираме дори на глед не толкова съществени или по-битови проблеми, но да показваме една адекватна реакция.
Сам
защото...
паднахте в капан.
Това е в основата, това е в основата пък на големите осъществяването на сериозните политически принципи.
Корнелия Нинова, от хората ли е, както казвате, вие трябва да сте близко до хората? Близко ли сте до нейните идеи, нейните искания? Защо там не сте близко до хората?
Как да сме близко до Корнелия Нинова? Аз не съм приватизирал на 28 години външно-търговско дружество.
Не са ви избрали,
смятам,
господин Кирилов, както се казва.
7-8 милиона българи също не са били избрани да станат горди собственици.
А как ги избираха тия?
Еми, вижте, това историята ще го обясни, ще го отговори този въпрос. Въпросът е, че това ще стане тогава, когато болката е преминала, да, когато няма да има значение, ще има давност. Виждате, с какъв цинизъм се отнесе БСП към нашия проект за промяна в Конституцията по отношение на наказателната давност, свързана с престъпления, извършени в приватизация. Даже не беше постигната тяхната норма на лицемерие. Абсолютно го игнорираха, пуснаха няколко уж конституционни твърдения за това, че не може давността да ретроагира. Въобще се избегна дебат. Никой не прочете и нашите мотиви.
За какво трябва да иска прошка, Нинова? Между другото, Цвета Караянчева на ден каза, обърна се към нея, преди 8 мар каза, Корнелия, върни се в Народното събрание с здрави нерви и повече разум.
Мен ми се струва, че в настоящата линия, която са възприели БСП на абсолютен реванш, дори на пълен преврат и по отношение на принципите и на основите на демократичното ни общество. Мисля, че в тая форма на радикализация нищо не би възприела колегата Нинова. Неудобно ми е да съдя в интерес на истината. Никога не съм искал да го правя. Ако исках на времето, щях да стана или съдя, или прокурор, аз съм адвокат. Предпочитам да обяснявам грешките и да търся добри решения.
Благодаря ви за тези блиц отговори. Сега горещата тема, вие отново станахте черната овца. Но даже ви обвиниха някои анализатори, че гласуването на първо четене на закона за вероисповедание е станало и с подкрепата на БСП, които не са влезли в залата. Защо решихте да опустите 8 милиона лева на мюфтийството? Нека само да подчертая, че направих опит да поканя и представители на ДПС, но те мисля, че съвсем обективно бяха заети с свои изяви по региони и нямаме тук. Така че, вие сте тук.
Аз ще отговоря правно. Първо правя оговорка, че правна комисия участва в този дебат на ниво работна група и то само в частите, в които бяхме поканени. Иначе това си е основен законопроект на комисията по вероисповедание и правата на човека. Принципа, който е установен, е равенство. Вие казвате да опростите на конкретно вероисповедание.
Оказва се, че другото вероисповедание няма задължения.
Да, но там, ако заровим в историята, ще излезе много факти и обстоятелства, за които не се говори.
Че?
Нека хипотетично да говорим.
Да?
Ако вие си подавате редовно декларацията, но казвате, аз нямам средства да платя, но си обявявате задължението.
Да, по давност се погасява. Това ли искате да кажете?
Не, искам да кажа, че вие ги обявявате.
Да.
И съответно контролните органи, знаете, виждат, госпожа
какво
Беновска
да
е обявила, еди си, какви са задължения, но не може да ги плати.
Мюфтийството си обявил задълженията, другите
аз
не ли?
Казвам,
това ли ви говорите?
Просто казвам хипотетично.
Интересна хипотеза.
Нека да разсъждаваме цялостно. А приемем, че аз не съм вършил тази работа, защото, примерно, съм смятал, че не съм задължен. Или не съм задължен в този
смята
размер.
Има си закон, не съм задължен, задължен съм. Вие трябва да подавате така
раз. Кажете ми, проповедник в кой класификатор на свободните професии попада. Затова казвам, случай е много специфичен и не би трябвало веднага да се
етикети.
Но искам да кажа следното. Тук това, което е защитено, е равнопоставеността. Никъде не се казва само на тези, се прави, да кажем, такава отстъпка или такова упрощаване, въпреки че аз бих спорил и по този въпрос.
Добре, да ви въведа в една друга нестандартна ситуация.
Искате ли на всички вероисповедания да се направи съответно осигурителна или данъчна ревизия и да се види какви са действителните задължения?
Правите ли това предложение?
Не, не го правя, защото законодателят тук е приел друг принцип. Той е казал на всички, за да могат да започнат на чисто, поставяме една равна черта.
За да могат да се получат всички, кой точно... декларира, кой не декларира.
Благодаря ви за квалификацията, макар и да юридически да не е най-стрикната.
Не е
прав, да. Но точно това е смисъла. Казва се, за да може да получат.
Да, това е прилагано и в други държави, при различни случаи, знаете, че това има въздействие.
Не
по разпоредението. Да. Добре, веднага в един неспецифичен случай. Бързичко. Медиите. Медии, които, да речем хипотетично, не са си внесли също своите осигуровки, декларирали си ги, както казвате вие, както мифтиството надлежно. Не ми отговаряйте, че медиите са бизнес, защото...
Това ще я да отговоря, да.
Няма да ми дам това право. Медиите имат и мисия. Освен това, медиите също като вероисповеданията са подложени на чуждо въздействие. Знаете какво направи Сорос, за да ограничи това въздействие в Унгария? Знаете, имаме примери на чужди собственици на телевизии, радиа, сайтове, вестници, доскоро имаше чужди собственици, финансирани от Америка за България, изданията на Прокопиев. А ми кажете, ще приложите ли подобен подход и към медиите? Амнистирайте ги.
Вижте, теоретично е възможно такова решение. Друг е въпросът, че религиите осъществяват една конституционна ценност, не с комерциална цел.
Медиите са религията медиите... на гражданското общество,
точно
господин.
Точно така. Те са на демокрацията, религията.
Okay.
На свободата на словото. Да? На друга такава ценност. Но доколкото иде реч вече за няколко вида медии, такива, които са обществени медии, такива, които са търговски,
на обществените мнения, които се дотират от държавата. Ще кажете, вие другите сте търговски медии.
Нали от сега чувате контрааргумента? Да кажа какъв е контрааргумент. Държавата купува и слага на хранилка всички медии. Има ли свобода на словото в този случай?
Да. Контрааргументът ми е, че за кръщанета, за сватбени церемонии, за извинения за погребални ритуали, за свещички, за каквото още не се сещам, в тези храмове се плаща. Това не е ли търговска дейност? Аз не съм получила до сега никаква касова бележка за това, че примерно съм кръстила децата си или че съм купила на брой свещи и съм ги запалила.
Получила сте документ в случая с кръщението, сте получила свидетелство.
Не съм получила документ за парите.
В някой случай аз съм виждал, че издават ордер за платените
средства. Така, да, но сега се въвежда закон за яснотата на средствата, т.е. това вече е в сила, с които се финансират медиите, ще лъснат и задълженията към НАП. Ще амнистирате
ли? По отношение на медиите ли имате предвид или по отношение на...
Просто това ми хрумна.
Свещенослужение.
Медии и църкви. Казахме, вие ме коригирахте, че медиите са религията на демокрацията.
Сега, по отношение на медиите, не за пръв път плащат данъци. И категорично в последните 20 години бих казал, че в мнозинството...
Медиите си плащат данъци. Те говоря, когато има такива затлачени осигуровки, както е случай с
нотиси. Осигуровки плащат, защото вие бихте ли работили или служителите биха ли работили без осигуровки?
Но ако има нужда някой да бъде амнистиран, както и мюфтийството?
Пак казвам, такава мярка е възможна тогава, когато се приложи равно.
И да бъде запазена медията от чуждо влияние.
Да, с такава цел, запазване на медията от чуждо влияние. Да, но вие си спомняте нашия опит, който направихме преди 2 години, правна комисия внесе искане за просветляване на финансирането на съдийските организации, неправителствени, професионални организации. Видяхте каква беше реакцията.
Да, водихме разговори тук.
Че реагираха и посолства, реагираха всички реагират.
Хвърлен материал за размисъл. Няма да ви питам за ЦИК.
Но не предприеха никакви последващи действия, защото смисъла беше да се вижда повече и хората да виждат, че по този
проект... Трябва да приключам, искам един важен въпрос да ви задам. Няма да питам за ЦИК, това ще се разиграе, вече са ясни кандидатите, картите са раздадени. Кажете ми какво става с Комисията за финансов надзор?
О, това пак не е моя, пак не е моя тема, но приели сме правила за процедура за публичен подбор. Не мога да кажа актуални данни по това, появили ли са кандидатите, внесли ли са книжа и документи, но ако това е факт, всеки зрител, включително и аз ще проверя, може да го провери на сайта на Народното събрание.
Добре, благодаря
на банера, който
очаквам
е за тази процедура.
Отговор и действия по въпроса, който постави за медиите. Приключваме днешното издание на Барановска пита. Ще се видим другата неделя. Повторението, както винаги, гледайте в 23:15 тази вечер. До скоро!